Chifikula 4 Prenfir Yakomba Aliwana Naba Yehova. Genesis 32 Uate 32. Genesis 32 Yento 32. Yakomba ketundwin ua yamba ngole tabununi ake kwakwe yako esau. Kawa achula angesin nekwang wayo yangaba kwakwe ke wala wishes. Dunui chinko kechia yakomba. Ta ching du wisheshe sake nyakwen ka kikawakwe. Ta ke tam ketundri chinko yacho ke chua yangha ke yakomba tkami. Tega tkami ke kangri ya ke kengho. Yakomba ke nghi tewe chinko kang wa Yehovanga. Yakomba ke nga chinko ta ke kwe. Matuan huna ka au kawa atua vezikisami. Dan hale maa chinko ke nga yakomba ta ke kwe. Atu ha tawa ua yakomba tabunoni kakawa Israel. Kayongola ngu ya ke ngoli nga wangkangwa. Jangwa ke chi, hun chi mu zeyesa chula kao, hun o hun ya kangwa. Israel divita ke unga wachi yulo ke ya soko hun. Ya ke mpua mba wachi kota kai ke wakati ke munya tingau yinhe ke vundilila Yehova. Mikao kao muwise se wachi tchua yi hankulia ka Yehova jangwa wi ayin. Kao maa chula chi tchua ngesin. Tabunoni jangwa ke tu ma ching go ya he ne kwa hung cha alulisamu te ya wa ngau Yesu Kristu.